بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا أنتم بيت محمد صلى الله عليه وسلم katika kikao chetu kilichopita tulizungumzia umuhimu wa tauba na faida za mtu kutubia makosa yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na leo tutaelezea kwa mukhtasar au kwa ufupi hali ambayo anaipata mwanadamu baada ya kuishi katika maisha haya ya dunia, maisha ambayo ni mafupi lakini ni maisha ambayo yanadanganya na anamfanya mtu asahau kwamba ipo siku ataondoka katika maisha haya. Na kabla ya kuingia katika maudhui, tukumbuke majlisi kabla ya iliyopita tulielezea kwamba mwanadamu anatakikana kujiuliza maswali yafuatayo. Swali la kwanza, min aina jita, wewe mwanadamu umekuja kutoka wapi? Wajaa hadha alkaunu alazim, na huu ulimwengu mkubwa unaoishi ndani yake pia umetoka wapi? Je, umejileta wenyewe au yupo ambaye ameuleta? Na swali la pili, limadha jita, mwanadamu ujiulize kwa nini umekuja hapa duniani? Kuna sababu yoyote imekufanya uje hapa duniani? Na je, kuna mafungamano yoyote baina yako wewe na yule ambaye amekuleta hapa duniani? Na swali la mwisho na la tatu, ni wapi unaelekea? Baada ya maisha haya ya dunia kuna maisha mengine? Na je, unadhani ya kwamba maisha ya dunia yanaishia kifo au kuna maisha mengine baada ya kifo? Tukaona kwamba maswali haya matatu hayawezi kujibika isipokuwa kwa mtu ambaye atakuwa na imani na atakuwa na tauhidi na mwenye itikadi iliyokuwa sahihi, kwani ni tauhidi peke yake ndio inaweza kumfanya mwanadamu akajua kwa nini yuko hapa duniani na nani aliyemleta hapa duniani. Kuna uhusiano gani baina yake yeye na yule aliyemleta? Lakini kwa nini amemleta hapa duniani? Na kipi kinafuatia baada ya maisha haya ya dunia? Hakuna kinachoweza kumfanya mwanadamu akatambua hali hiyo isipokuwa ni tauhidi ambayo walikuja kuilingania mitume wote wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo leo tutaelezea safari baada ya maisha haya ya dunia, nayo ni maisha ya barzakh, maisha ya kaburini. tunaishi hapa duniani tukiwa na furaha, tunayafurahia maisha, lakini hatuna shaka mmoja wetu kwamba haya maisha yanahitimishwa na kifo. Anakufa tajiri na anakufa maskini, anakufa mwenye mamlaka na asiyekuwa na mamlaka, anakufa mwanamke na anakufa mwanaume, anakufa mkubwa na anakufa mtoto, lakini pia anakufa kijana na anakufa mzee. Mama yetu Aisha radhiallahu anha ametusimulia hadithi aliyoipokea kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hadithi ambayo imepokelewa na Imamu al-Bukhari katika namba 6142 na pia namba imepokelewa katika Sahih Muslim katika namba 2684. Qalat, amesema Aisha radhiallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, amesema Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, man ahabba liqaa Allah ahabba Allah liqaahu, mwenye kupenda kukutana na Allah, Allah naye huwa anapenda kukutana naye. Wa man kariha liqaa Allah kariha Allah liqaahu, na mwenye kuchukia kukutana na Allah, Allah na yeye pia huwa anachukia kukutana naye. Fakultu ya Nabii Allah, akarahiyatul maut, Aisha anasema nikasema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ewe Mtume wa Allah, unachokusudia ni kuchukia kufa? Fakulluna nakrahu almauta, sisi wote wanadamu tunachukia kufa, japo hakuna budi, lazima tufe, lakini tunachukia kufa, hakuna anayependa kufa. Faqala Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamjibu mama Aisha akamwambia, laysa kadhalika, sivyo hivyo unavyofikiria wewe Aisha, walakin almu'mina idha bushira bi rahmatillahi wa ridwani wa jannatihi ahabba liqaa Allah, mwanadamu anapobashiriwa rehema za Allah, mja muumini muislamu aliyempwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zake na akajitahidi kufuata maelekezo na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha bushira bi rahmatillahi, anapobashiriwa rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, wa ridwanihi, na akabashiriwa ridha ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa jannatihi, na akabashiriwa pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ahabba liqaa Allah, hapo anakuwa anapenda akakutani na Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ahabba Allah liqaahu, na Allah na yeye anakuwa anapenda kukutana naye mja huyo. Wa innal kafira, na hakika mtu aliyekuwa mpingaji mbishi kafiri, anamwabudu asiyekuwa Allah, anamshirikisha Allah na viumbe wake, anapokatazwa hasikii, ni mja muovu. Idha bushira bi adhabillah, anapobashiriwa adhabu za Allah wakati wa kufa kwake, wa sakhtihi, na kukasirikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kariha liqaa Allah, huwa anachukia, hapendi kukutana tena na Allah subhanahu wa ta'ala, wa kariha Allah liqaahu, na Allah na yeye anakuwa anachukia kukutana naye mtu huyo. Hadithi hii ambayo tumeanza nayo ni hadithi inatuonyesha kwamba hatuna budi tutakutana na Mola wetu. Wanasema wenyewe wa Arabu, shiina am abaina, tutake na tusitake. Kwa sababu yeye ndiye ambaye ametuleta hapa duniani na hatukuja kwa matakwa yetu. Na yeye ndiye anatupangia utaratibu wa kuishi hapa duniani, hivyo ataturejesha kwake. Kama tulivyokuja duniani tutarudi kwake. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaqad jitumuna furada, na kwa hakika leo mmetujia mmoja mmoja. Walaqad jitumuna furada, na kwa hakika leo mmetujia mmoja mmoja. Kama khalaqnakum awwala marra, kama tulivyokuumbeni mara ya kwanza mmoja mmoja. Leo mmekuja mmoja mmoja mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaqad jitumuna furada, na kwa hakika leo mmetujia mmoja mmoja. Kama khalaqnakum awwala marra, kama tulivyokuumbeni mara ya kwanza mmoja mmoja. Wataraktum ma khawalnakum waraa dhuhurikum, na mmeviacha vitu vyote tulivyokupeni nyuma ya migongo yenu. Mlikuwa na mavazi mazuri, mmeondoka duniani mmeacha. Mlikuwa na majumba mazuri, mmeondoka duniani mmeacha. Mlikuwa na vipando vizuri, mmeondoka duniani mmeviacha. Mlikuwa na mali na neema mbalimbali, na vyote mmeviacha nyuma ya migongo yenu. Wa ma nara ma'akum shufa'aakum alladhina za'amtum annahum fikum shurakaa, na leo hatuwaoni wale mliokuwa mkijivunia duniani kuwa ndio washirika wenu. Wanakupeni jeuri, mnawaomba kinyume cha Allah, mnawategemea kinyume cha Allah, mnawashirikisha na Allah katika ibada zake. Hatuwaoni pamoja nanyi, mmekuja peke yenu. Laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum tazumun, yamekatika mawasiliano baina yenu na leo hatuoni yale mliokuwa mnadai duniani na mkijivunia duniani, leo hatuyaoni. Aya hii iliyokuja katika surati al-An'am aya 94 yatuonyesha kwamba sisi wanadamu tutarudi kwa Mola wetu tukitaka na tusitake, na hatutarudi na chochote. Tutarudi kama tulivyokuja hapa duniani. Haya majumba, vipando na neema mbalimbali tulizo nazo, vyote vitabakia hapa duniani. Itadhihiri siku ya Kiyama kwamba hatutarudi na kitu chochote ambacho tulikuwa tunajivunia katika neema za dunia. Kwa hivyo atakayependa kukutana na Allah, Allah naye atapenda kukutana naye. Na atakayechukia kukutana na Allah, Allah na yeye atachukia kukutana naye. Anayependa ni yule ambaye atabashiriwa bishara njema wakati wa kufa kwake, na anayechukia ni yule ambaye atabashiriwa bishara mbaya kabisa wakati wa kufa kwake. Katika hadithi nyingine amesimulia Abi Qatada radhiyallahu anhu, anasema Abi Qatada katika hadithi ambayo ameitoa Imamu al-Bukhari katika namba 6147, na pia ameitoa Imamu Muslim katika namba 950 katika Sahiha Muslim. Abi Qatada radhiyallahu anhu anasema النص أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة. أبي قتادة لكوانا وسيمولي واتو ومبتوم صلى الله عليه وسلم mbele yake lilipitishwa jeneza, watu wakampitishia jeneza, wanakwenda kuzika. Walipopita wale watu na jeneza wanaenda kuzika, mtume akasema, faqala mtume akasema, mustarihun wa mustarahum minhu. Maneno haya mawili masahaba hawakuyaelewa. قالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه. ما صحابه وكسيما كمولي زمتومي صلى الله عليه وسلم ما المستريح وما المستراح منه. نيني معنى يا مستريح نيني معنى يا مستراح منه. قال امتومي كوانبيا صلى الله عليه وسلم العبد المؤمن mja muislam muumini anapofariki, yastarihu min nasabi dunia wa adhaha, huwa anapumzika na tabu za dunia na maudhi ya dunia. Mja muumini akifa anapumzika na tabu za dunia na maudhi ya dunia. Ila rahmatillahi, anakwenda kupumzika kwenye rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Wala abdul fajir, na mtu muovu, mshirikina, mtu aasi, yastarihu minhu al-ibadu, akifa watu ndio wanapumzika kwa kifo chake. Walbiladu, na miji pia inapumzika kwa kifo chake. Washajaru, na miti pia inapumzika kwa kifo chake. Wadawabu, na wanyama pia wanapumzika. Hadithi hii inatuonyesha na kutufundisha kwamba duniani kuna watu wakifa wanakwenda kupumzika, na kuna watu wakifa waliobakia hai ndio wenye kupumzika, wao hawaendi kupumzika. Anayepumzika ni yule ambaye hapa duniani alitekeleza kilichomleta duniani, ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, akawa ni mja mtiifu, msikivu, muelewa, anafuata maamrisho ya Allah, anajiweka mbali na makatazo ya Allah, amedumu katika toa ya Allah na toa ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam, mwepesi wa kuomba msamaha anapojua amekosea, sawa kamkosea Mola wake na sawa amekosea wanadamu wenzake. Anajua hakuna mwenye kusamehe madhambi isipokuwa Allah, anaomba msamaha haraka na anarekebisha alichokosea. Huyu akifa anakwenda kupumzika. Ama mtu muovu, mtu asiyesikia, mtu jeuri, mtu muasi, yeye akifa watu wanapumzika, wanasema afadhali tupumue. Kuna watu walikuwa hawalali, kuna watu walikuwa wanapata tabu, kuna watu walikuwa wanapata dhiki, kuna watu waliwadhulumu, kuna watu waliwapiga bila makosa, kuna watu walichukua haki zao. Almuhimu alikuwa ni mtu muovu, watu akifa mtu huyo wenzake wanapumzika, sema afadhali. Lakini pia miji na yenyewe inapumzika, inapumua, kwa maana alikuwa anaishi duniani kwa sababu tu dunia na Allah ameitiisha impokee. Kwa hivyo ni kwa amri ya Allah peke yake, lakini dunia haina mapenzi na yeye, inatamani kummeza lakini haiwezi kutokana na uovu wake na maasi anayoeneza katika ardhi. Miti pia ya kimvuli, miti ya matunda inapumzika, sema afadhali. alikuwa anapumzika kwenye kivuli chetu na anakula katika matunda yetu, mtu ambaye hatumridhii, asiyejua lengo la kuletwa duniani ni nini. Lakini wanyama pia hawa, mbuzi, kuku, ng'ombe, na wenyewe wanapumzika. Afadhali tulikuwa hatuna namna ya kukataa kuliwa na kiumbe huyu, afadhali ameondoka. Hichi ni kifo kibaya sana, na hii ni hali mbaya sana, wenzako wakapumzika kwa kifo chako. Hata watu wakikukumbuka wanashindwa kuzungumza zuri la kukuona nalo wewe lipi. Umejaa kero na maudhi, umejaa dharau na tabia mbaya, ushirikina na maasi mengine mbalimbali, dhulma kama ulikuwa na madaraka, mkorofi kama ulikuwa kiongozi, husikii wala huelewi. Yote haya yanakupelekea ukifa, wapumzike wenzako na wewe uende kwenye mateso na hasira za Allah subhanahu wa ta'ala. Safari ya kifo ni safari ndefu sana. Walilia wema waliotangulia yalipokuwa yanawakuta mauti. Waliingia watu kwa Abu Huraira akiwa katika maradhi ya kifo, Allah amridhie, sahaba ambaye hautasoma hadithi tatu nne katika kitabu cha hadithi ila utapata hadithi yake. Sahaba aliyekuwa anashinda na njaa na anafunga jiwe kwenye tumbo lake kwa ajili ya kusoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wanakwenda kwenye biashara, wanakwenda mashambani, na yeye anakwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walipokwenda kumwingia kwake kumuona akiwa katika maradhi ya kifo, wakamkuta analia na ndevu zake zote zimejaa machozi. Wakamuuliza, kitu gani kinakuuliza wewe sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Akawaambia, kinachoniuliza mimi ni safari ninayokwenda mbali, safari ya akhira, tulu safari. Ninacholia mimi, ninalia kutokamana na safari ndefu ninayokwenda, safari ya akhira. Wa qillatu zadi, na amali zangu ni ndogo, hazitoshi kunifikisha ninapokwenda. Tujiulize, huyu ni sahaba mtukufu, sahaba Abu Huraira ni sahaba mtukufu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, analia kwamba safari anayokwenda ni mbali. Manake umbali wake ni nini? Ukifa hujui utafufuliwa lini. Tangu mtume wetu kafariki ni zaidi ya miaka 1000 sasa, watu wako ndani ya matumbo ya kaburi. Kuna waliokufa kabla ya mtume mpaka leo wako kwenye matumbo ya kaburi. Kwa hiyo safari ya akhera ni safari ndefu sana, ndefu sana. Kwa hiyo anasema, kinachoniuliza mimi tulu safari, ni urefu wa safari ninayokwenda. Wa qilla tuzadi, na uchache wa amali zangu ni ndogo, hazinitoshi. Jiulize, Abu Huraira anasema amali zake ndogo, wewe na mimi kutakuwa na hali gani katika hiyo safari? Safari inahitajia maandalizi ya kutosha, safari inahitajia kujituma, safari inahitajia kutokukata tamaa na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Amesimulia sahaba mtukufu, na hadithi ni ndefu sana, na sijui kama tutaweza kuimaliza katika kikao chetu ama hatutaweza kuimaliza, na kama tutaimaliza itakuwa ndio ya mwisho. Hadithi amesimulia sahaba mtukufu Barra bin Azib radhiyallahu anhu, hadithi ambayo ameipokea al-Imamu at-Tayalisi, pia ameipokea al-Imamu Ahmad, na pia ameipokea al-Imamu al-Hakim, na pia ameipokea al-Imamu Abu Daud na Imamu al-Ajuri katika sharia. Ameisahihisha hadithi hii al-Imamu Abu Nu'aym na al-Imamu al-Hakim na Imamu Dhahabi na Imamu Ibn al-Qayyim na Imamu al-Albani katika ahkamu al-janaiz, hadithi hii katika ahkamu al-janaiz katika sahifa ya 189 mpaka 202, na pia al-Sheikh Muqbil ameipa daraja ya hasan katika kitabu chake as-sahih al-musnad mimma laysa fi as-sahihayn katika juzu ya kwanza ukurasa wa 107. Hadithi ndefu sana, hadithi ambayo inaelezea safari ya akhira. Asimulia sahaba Barra bin Azib radiyallahu anhu qala asema kharajna ma'an nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, tulitoka sisi pamoja na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwenye jeneza, fi janazati rajulin min al-ansari, kwenye jeneza la mtu mmoja katika watu wa Madina. Fantahaina ila al-qabri, tukabeba jeneza tukiwa na mtume tukenda mpaka makaburini. Baada ya kufika makaburini, walamma yulhad, baada ya kuyule mtu amelazwa kwenye mwanadani, watu wakafukia kaburi wakamaliza, fajalasa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mustaqbila alqibla, mtume akakaa sallallahu alayhi wa sallam akiwa ni mwenye kuelekea kibla. Wajalasna haula, na sisi tukakaa pembeni yake, mtume kakaa na sisi tukakaa. Masahaba wa mtume katika moja ya tabia walizokuwa nazo walikuwa hawasubiri kuambiwa, na ikitoka amri hawaulizi. Mtume amekaa, alikuwa amesimama wakati wanazika, amemaliza, wanamaliza kuzika, mtume akakaa na wao wakakaa. Manake hawawezi kusimama mbele ya mtume amekaa, sio adabu. Walipokaa wakaana ala ruusina at-tayr, tulikuwa tumetulizana kana kwamba juu ya vichwa vyetu kuna ndege ametua, tunaogopa yule ndege tukitikisika ataruka. Kimya, wote wametulia masahaba. Wa fi yadihi udun, kwenye mkono wa mtume kulikuwa na kipande cha mti, ameshika mti. Yankutu fil ardhi, anachimbua chimbua na kile kijiti kwenye ardhi, kwenye kaburi pale amekaa pembeni, achimbua chimbua. Faja'ala yanzuru ila as-samai, mtume akawa anaangalia mbinguni, anaangalia juu. Wayanzuru ila al-ardhi, kisha anateremsha macho yake, anatazama chini ardhini. Waja'ala yarfa'u basarahu wa yakhfidhuhu, akawa anainua macho anayafumbua na kuyafumba. Thalathan, alifanya haya matukio mara tatu. Ainua kichwa juu, sahaba wanamtazama wametulizana, anainamisha kichwa chini, anayafumba macho yake, anayafumbua macho yake. Akafanya mara ya pili, akafanya mara ya tatu. Faqala, baada ya haya mambo matatu, mara tatu kufanya hivi, mtume akasema istaidhu billahi min adhabi alqabri, jilindeni kwa Allah na adhabu za kaburi, na watu wako makaburini. Jambo likaleta huzuni nzito kwa masahaba wa mtume. Marataini au thalatha, akarudia haya maneno mara mbili au mara tatu, istaidhu billahi min adhabi alqabri, jilindeni kwa Allah na adhabu za kaburi. Manake semeni Allahumma inna na'udhu bika min adhabi alqabri, Allahumma inna na'udhu bika min adhabi alqabri, Allahumma inna na'udhu bika min adhabi alqabri. Asema Barra bin Azibi, thumma qala, kisha akasema mtume, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi alqabri thalathan, yeye pia akasema hayo maneno, ewe Allah mimi najilinda kwako kutokamana na adhabu za kaburi. Akarudia haya maneno mara tatu. Thumma kala, kisha mtume akasema maneno yafuatayo: innal abda almu'mina, hakika mja muumini, idha kana min qita'i min ad-dunya wa ikbalihi min al-akhirah, anapokuwa ndio anaondoka duniani anaelekea akhera. Manake mja anapokufa, sakaratul maut, alama za kifo zimeshakuja kwake, anajua sina uhai tena na hawezi kuelezea matukio anayoyaona, sasa ninaelekea akhera. Anapokuwa mja katika hii hali, nazala ilayhi malaikatu minas samai, mja muumini huteremkiwa na malaika kutoka mbinguni, bidhul wujuhi, malaika wenye nyuso nyeusi, nyuso nyeupe, malaika ambao nyuso zao ni nyeupe, kaanna wujuhahum ash-shams, nyuso zao zinang'aa kama jua, ma'ahum kafanun min akfani aljanna, malaika wale wanasanda miongoni mwa sanda za peponi, wa hanutun min hanuti aljanna, na wana manukato katika manukato ya peponi. Wanakuja wale malaika, hatta yajlisu minhu mudda albasar, mpaka wanakaa mbele yule maiti muumini, mbele ya uso wake, anawaona hawa malaika wamekaa mbele yangu, na wewe mama umekaa pembeni, dada kakaa kushoto, baba kakaa kulia, hana tena habari na nyie, ana habari na wale waliokuja mbele yake. Wakishakuja wale malaika wakakaa mbele yake, kama alikuwa anazungumza habari ananyamaza, kama alikuwa kuna kitu anataka kusema ananyamaza, mazingira yanakuwa sio. Thumma yajiu malakul maut, kisha anakuja malakul maut. Na kama mja huyo ni muumini, kama alivyomueleza mtume, manake huyo anayejiwa na hawa malaika wenye sanda ya peponi na malaika wenye nyuso nyeupe kama jua, ni mja muumini, hapo hana zaidi ya istighfari, hana zaidi ya tauba, hana zaidi ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kutamka kalimatu tauhidi, la ilaha illa Allah. Thumma yajiu malakul maut alayhi salam, kisha anakuja malakul maut, hatta yajlisu inda ra'si, anakuja anakaa upande wake wa kichwani, fayaqulu, kisha yule malakul maut anasema, ayyuhan nafsu tayyiba, ewe nafsi nzuri. Na katika riwaya, ayyuhan nafsu almutma'inna, ewe nafsi uliyetulizana, ukhruji ila maghfirati min Allah wa ridwani, toka uende zako kwenye msamaha wa Allah na radhi ya Allah. Qala, mtume asema, fatakhruj, nafsi inaanza kutoka, tasilu kama tasilu alqatratu min fi siqa, inapita nafsi kama tone ambalo linavotoka katika chombo cha maji. Ukinywa maji huwa kuna maji madogo yabakia mwishoni, yale yanayodondoka dondoka, ndivyo na yenyewe inavotoka. Faya akhudhuha, kisha malakul mauti anaichukua ile roho. Wa fi riwaya, na katika riwaya nyingine, hatta idha kharajat ruhuhu, mpaka inapotoka roho yake, salla alayhi kullu malakin baina samai wal ardi, wanaiswalia ile roho malaika wote walioko mbinguni na ardhini, walioko baina ya mbingu na ardhi wanamswalia yule mja mwema. Wa kullu malakin fi samai, na kila malaika aliyoko mbinguni juu ya mbingu naye pia anamswalia. Wa futihat lahu abwabu samai, kisha ile nafsi inafunguliwa milango ya mbingu. Laisa min ahli babin illa wa hum yad'un Allah, hakuna malaika yoyote walio katika mlango, katika milango ya mbingu, isipokuwa wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, an ya'ruja bi ruhihi min qibalihim, aipitishe ile roho katika upande wao. Fa idha akhadhaha, malakul mauti akiichukua ile roho, lam yadauha fi yadi fi yadihi tarfata aini, hakainayo kwenye mkono wake hata sekunde moja, hatta ya akhudhuha, mpaka wanaichukua wale malaika waliokuja na malakul mauti. Fayajaluha fi dhalika alkafani, wanaiweka ile roho katika ile sanda waliotoka nayo peponi yenye manukato ya peponi. Wa fi dhalika alhanuti, na katika yale manukato mazuri ya peponi. Fadhalika qawluhu ta'ala, na hiyo ndiyo kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, tawaffatuhu rusulana wa hum la yufarritun, watawafisha malaika wetu ndio watakaochukua roho yake, na wao hawawezi kutuepuka wakakimbia, haiwezekani. Na wale malaika wale hawataweza kuikataa ile roho wakaitupa, ama wasifanyie kazi na kuihifadhi vile walivyoelekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo malakul mauti akishaitoa ile roho kwa mja, akawapa wale malaika, na malaika hawakaina, malakul mauti hakainayo kwa muda mrefu, hakainayo kwa muda mrefu, anawapa wale malaika waliokuja kutoka peponi ambao ni wasaidizi wake wenye sanda ya peponi. Wanaichukua ile roho wanaitia katika ile sanda. Wakishaitia katika ile sanda na katika yale manukato mazuri, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, wayakhruju minha kaatya binafhatin miski wujida ala wajhi al-ard, inatoka ile roho ikiwa na harufu nzuri ya miski ambayo inakuwa imeenea katika ardhi nzima. Manake dunia nzima inakuwa ikinukia mafuta hayo ya miski, ile roho ambayo imetolewa ikatiwa katika ile sanda. Na hii ni kutokana kwamba huyu mtu ambaye sanda yake imetoka peponi na imetiwa manukato mazuri kama haya, maana yake alikuwa ni mtu mwema, alikuwa ni mtu anafanya matendo yaliyokuwa mazuri. Aya ambayo Mtume ameitaja inapatikana katika surati al-An'am katika aya ya 61 ambayo Allah subhanahu wa ta'ala huwa anawaleta malaika wanaokuja na malakul maut ambao wanahifadhi matendo ya waja, wanachukua roho za waja na kuzipeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Malaika ambao ni wasaidizi wa malakul maut, malakul maut anawasaidizi malaika wa rehma, na anawasaidizi wa malaika wa adhabu. Malaika wa rehma wako 40 na malaika wa adhabu wako 40. Hawa ni wasaidizi wa malakul maut, wanamsaidia kazi. Na hawa malaika Allah amewasifu katika moja ya tabia zao na sifa zao kwamba wahum la yufarritun, yani hawapotezi chochote wanachopewa na kiongozi wao malakul maut. Kile walichoamrishwa, jambo lililoelekezwa, hawalipotezi wala hawafanyi kinyume chake. Qala Mtume akasema, fayasaaduna biha, wale malaika wakishaweka ile roho kwenye ile sanda inanukia miski, miski inaenea katika ardhi, wanapanda na ile sanda, na ile sanda yenye roho. Fala yamuruna yani biha ala mala'in min mala'ika, hawapiti kwenye kundi la malaika, illa qalu, isipokuwa malaika, malaika wale husema, hadha ruhun tayyibun, hadha ruhun tayyib, hii ni roho nzuri. Fayakuluna, wanasema, fulanu ibnu fulani, huyu alikuwa ni fulani ibn fulani. Yani wale malaku, malaika wasaidizi wa malakul mauti waliopewa roho na malakul mauti kiongozi wao, wakaitia kwenye ile sanda, wanapanda nayo kwenda nayo mbinguni. Wakilipita kundi la malaika, wale malaika wanasema, ma hadha ruhu tayyib, kitu gani hii harufu inanukia, hii ni roho nzuri. Fayakuluna, wanasema, ha fulanu ibn fulan, huyu ni fulani ibn fulan, bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya, kwa majina mazuri ambayo walikuwa wakimwita watu duniani na wenyewe wanamwita kwa yale majina. Hatta yantahu biha ila samai dunya, malaika wale wanaenda na roho ile mpaka katika mbingu ya dunia. Fayastaftihuna lahu, wanapiga hodi wale malaika wafunguliwe mlango. Fayuftahu lahu, wanafunguliwa mlango wa mbingu. Fayushayyi'uhu min kulli samain muqarrabuha, kila wakifika kwenye mbingu, wale malaika wa ile mbingu na wenyewe wanaisindikiza ile nafsi, na wale malaika wanakwenda mpaka mbingu nyingine. Wakifikisha kwenye mbingu nyingine, ndio wale wanarudi, wale malaika wanafunguliwa mlango tena, wanaendelea hivyo hivyo ila samaa allati taliha, mpaka kwenye mbingu nyingine inayofuatia. Hatta yuntaha bihi ila samaa sabi'a, wanakwenda na ile roho mpaka wanafika mbingu ya saba. Huyu ametoka duniani hapa, walipotoa roho yake, walipokuwa wale malaika wanapanda nayo, wakikuta kundi la malaika, wale malaika wanaizungumza vizuri ile nafsi. Wakienda wakafika mbingu ya kwanza ya dunia, wanapiga hodi, wanafunguliwa mlango, wale malaika wa mbingu ya dunia wanasindikiza ule msafara mpaka mbingu ya pili. Wanarudi wa mbingu ya pili, wakiwafungulia mlango, wanasindikiza mpaka mbingu ya tatu, hivyo hivyo mpaka mbingu ya saba. Wakifika mbingu ya saba, fayakulu Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, uktubu kitaba abdi fi illiyin, andikeni kitabu cha mja wangu, huyu mja wangu atakuwa katika watu watukufu wa peponi. Wanakuandika jina lako pale kwenye kitabu cha Allah. Kisha mtume akasoma aya, wama adraka ma illiyun, ni kitu gani kinakujulisha kwamba illiyuna ni nini? Kitabu marqum yashhaduhu almuqarrabun, haya maneno ya Qur'ani ni maneno yenye kuthibitisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala huwa ana malaika wake wenye kuchukua roho ya watu wema, ambao wanapeleka roho hiyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuanzia duniani mpaka kufikia katika mbingu ya saba, mbingu ya dunia, na wanaendelea kutoka mbingu ya dunia mpaka wanakwenda mbingu ya pili. Wakitoka mbingu ya pili wanakwenda mbingu ya tatu, na hivyo hivyo mbingu ya nne, na hivyo hivyo mbingu ya tano, mpaka wanafika mbingu ya saba. Allahu subhanahu wa ta'ala ameeleza haya maneno katika Qur'an, katika surat Mutaffifin. Katika surat Mutaffifin Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza haya maneno ya malaika ambao wana ibeba roho ya mja na kuipeleka roho hii ya mja mpaka katika samaa dunia, na vile vile wakaipeleka mpaka katika mbingu ya saba. Na wakifika katika mbingu ya saba, Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia waiandike ile roho katika kundi la watu wema. Kundi la watu wema, watu ambao wameridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, watu ambao ni watu wa peponi. Anaandikwa jina lake Na hii ndiyo maana ya Allah aliyosema katika Qur'ani ya kwamba wama adraka ma illiyun, na kitu gani kinakujulisha juu ya kitabu chenye kuandika majina ya watu wema, watu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kitabu marqum, hicho ni kitabu ambacho kinaandikwa na malaika kila jina la mtu mwema. Malaika ndio wenye kuandika majina hayo ya watu wema wote ambao ni watu wa peponi. Kitabu hicho Allah subhanahu wa ta'ala asema yashhaduhu almuqarrabun, kitabu hicho wanakishuhudia wale waliokurubishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, watu wema walioandikwa wenye kumtii maamrisho ya Allah, lakini wenye kujua maandishi yaloandikwa na majina pale ni malaika watukufu ambao wako karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala, ambao wamepewa kazi ya kuandika majina hayo na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikishaandikwa hilo jina, ikishaandikwa hilo jina la mja, fayuktabu kitabahu fil illiyin, kitabu chake kinaandikwa katika watu watukufu wa peponi. Thumma yuqalu, kisha wanaambiwa wale malaika, a'iduhu ila al-ardi, rejesheni hiyo roho ardhini. Fa inni wa'adtuhum, mimi nilishawaahidi wanadamu, anni minha khalaqtuhum, kwamba mimi kutokana na udongo niliwaumba, wa fiha u'iduhum, na katika huo udongo nitawarejesha, wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, na katika huo udongo nitawatoa tena kwa mara nyingine. Kwa hivyo roho inarejeshwa duniani. Kala mtume akasema, fayuraddu ila al-ardi, roho inarejeshwa duniani. Watu'adu ruhuhu fi jasadi, na ile roho inarejeshwa katika mwili wa yule mtu aliyekufa. Kala mtume akasema, fa innahu yasma'u khafaqan ali ashabihi, huyo mtu aliye kaburini anasikia mgongano wa viatu vya waliokuja kumzika wanapoondoka. Idha wallaw anhu mudabirin, kipindi wanaondoka makaburini wanarudi majumbani, anawasikia ndugu zangu na jamaa zangu ndio hao wanaondoka sasa. Wakishaondoka wale watu, fayatihi malakani, wanamjia malaika wawili, shadidal intihari, wanatisha sana. Fayantahirani, wale malaika wanamshika kwa nguvu, wayujilisani hina, wanamkalisha. Fayakulani la, kisha wanamwambia, man rabbuka, wanamuuliza, nani mola wako? Wewe ulipokuwa duniani ulikuwa unamwabudu nani? Ulikuwa unamnyenyekea nani? Ulikuwa unamtii nani? Ulikuwa unamsujudia nani? Fayakulu rabbi Allah, mja muumini muislamu atasema mola wangu ni Allah. Fayakulani la, wanamwambia tena, ma dinuka, dini yako ni dini gani? Fayakulu dini ya Islam, anawambia dini yangu ni dini ya Uislamu. Fayakulani la, kisha wale malaika wanamwambia tena, ma hadha rajulu alladhi bu'itha fikum, ni nani huyu mtu aliyetumwa kwenu, aliyeletwa kwenu nani? Fayakulu huwa rasulullah, anasema huyo ni mtume wa Allah, Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fayakulani la, wanamuuliza tena, wama amaluka, wewe una matendo gani yaliyokufanya ukajua kwamba huyo ni mtume wa Allah alitumwa kwenu? Maanake wanamuomba dalili, umejuaje, tueleze. Fayakulu yule mja anasema, qara'tu kitab Allah, nimekisoma kitabu cha Allah Qur'ani, faamantu bih, nikakiamini, wasaddaqtu, nikasadikisha. Fayantahiruhu fayakulu man rabbuka, wanamtisha tena, man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Labda anaweza kuwalibatisha tu yale maswali, wanahitajia uthibitisho ni kweli huyu وَهِيَ آخِرُ فِتْنَةٍ تُعْرَضُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Mtume anasema na hii ndio fitna ya mwisho inayomkuta muumini katika kaburi lake. Fitna nzito sana ya viumbe wenye utisha. Fadhalika hina yaqulu Allahu azza wa jalla. Hapo ndipo nakuja neno ambalo Allah anasema yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah huwathibitisha wale wanaoamini wakaweza kuzungumza neno la kweli na thabati katika maisha ya dunia, walidumu hivyo na kaburini na akhera pia wataweza kubakia hivyo. Fayaqulu rabbi Allah, atawajibu tena yule mtu, Mola wangu ni Allah, wa dini ya Islam, na dini yangu ni Uislamu, wa nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na mtume wangu ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fayunadi munadi fi samaa, mara watasikia sauti inanadi kutoka mbinguni, angu sadaqa abdi, ya kwamba amesadikisha mja wangu. Faafirishuhu min aljanna, mtandikieni kaburi lake matandiko ya peponi. Wa albisuhu min aljanna, na mumvalishe nguo za peponi. Waftahu lahu baban ila aljanna, na mumfungulie mja wangu mlango wa peponi. Qala mtume asema, fayatihi min rauhiha, itaanza kuingia harufu ya peponi kwenye kaburi lake. Wa tibiha, na manukato ya peponi yataingia kwenye kaburi lake. Wayusrahu lahu fi qabrihi madda basari, kisha kaburi lake litapanuliwa upana mrefu wa upeo wa macho yake. Atakaa mle kwenye kaburi lake akiwa ni mwenye kustarehe, mwenye kupumzika. Kumbuka walipokuja wale malaika hawakuja kwa upole, walikuja kwa vitisho, walikuja kwa ukali, na wala hawakuuliza kwa upole, wameuliza kwa ukali: nani Mola wako? Nani mtume wako? Nani, ipi dini yako? Mja anajibu rabbi Allah, anajibu alislamu dini, anajibu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabii. Bado hawamuelewi, wanamtaka dalili. Umepata wapi haya majibu? Umeyajuaje? Anawaambia, nimesoma kitabu cha Allah nikakiamini, maana nimesoma Qur'ani nikaiamini. Na ndugu yangu, hujawahi kusoma Qur'ani, utaamini nini? Nikasadikisha, ulisadiki nini wakati hukuingia darasani, hujashika kitabu, hujui kusoma Qur'ani, unaabudu bila kujua, hauna haja ya kujua, na wala hauna hamu ya kujifundisha ukajua, utajibu nini? Malaika wakali kama hao. Bali kuna riwaya ilikuja kwamba macho yao ni makali kama umeme wa radi, sauti yao ni nzito kama sauti ya radi. Wanakuuliza kwa ukali kama huu, utajibu nini? Na bado tunaona katika hii hadithi mja amejibu, amewaambia nimesoma kitabu cha Allah nikasadikisha nikaamini. Bado wamemkemea tena, nani Mola wako? Nani mtume wako? Ipi dini yako? Kwa ukali. Kwa nini? Kukutisha. Ni kweli hii imani ni ya kweli au mjanja mjanja tu? Hapo ndo inapokuja msaada wa Allah. Sasa yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Anajibu mje sasa, Allah anampa thabati, anampa nguvu, anampa uwezo, ile hofu na ule uoga unamuondoka, na yeye anajibu kwa nguvu, Mola wangu ni Allah, Uislamu ndio dini yangu, na Muhammad ndiye mtume wangu sallallahu alaihi wasallam. Kijibu, anasikia sauti ya mnada, amri inatoka kwa Allah, mja wangu amesema kweli huyo, mkunjulieni kaburi lake, linakunjuliwa kaburi lako. Mtandikieni matandiko ya peponi, watandikiwa pale kwenye kaburi lako. Mvalisheni nguo za peponi, unavalishwa nguo za peponi. Kaburi linakuwa madda albasar, urefu upana wa upeo wa jicho lako kutazama. Wa fi riwayati, na katika riwaya nyingine qala qala wa yatihi, wa fi riwaya yumathalu lahu rajulun hasanul wajh, anafananishiwa mtu mwenye sura nzuri. Hasanu thiyabi, mtu mwenye nguo nzuri. Tayyibur rih, mtu ambaye harufu yake ni nzuri, ananukia. Anakuja yule mtu ambaye mwenye harufu nzuri, tena mtu ambaye na ananukia manukato nguo zake. Fayakulu, yule mtu anasema, abshir billadhi yasuruka, yafurahie na yukufurahisha. Abshir birduwani min Allah, ifurahie radhi ya Allah. Wa jannatin fiha na'imun muqim, na pepo yake ambayo imejaa neema za milele. Hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad, hii ndiyo siku yako ambayo ulikuwa unaahidiwa duniani. Fayakulu la, yule maiti atamwambia, fayakulu la, wa anta fabasharaka Allahu bikhairi, na wewe pia Allah kubashirie khairi. Man anta, wewe ni nani? Fawajhuka wajhun yajiu bilkhairi, uso wako ni uso wa mtu aliyekuja kwa khairi. Umevaa nguo nzuri, unanukia harufu nzuri, sura yako nzuri. Fayakulu ana amaluka saleh, anamwambia, mimi ndio matendo yako mema ulikuwa unayafanya duniani. Swala, ukweli, tabia nzuri, unyenyekevu, upole, ukarimu, huruma, sadaka, saumu, zakaa, Qur'ani, adhkari, mimi ndio matendo yako mema. Fa wallahi ma amilta illa, namuwapa Allah, wewe haukufanya. Ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'ati Allah, ninamuwapa Allah, mimi sijakujua wewe isipokuwa ulikuwa ni mtu mwepesi katika toa ya Allah. Ulikuwa ni mtu unapenda khairi, ukisikia khairi unaikimbilia. Bati'an fi ma'siyati Allah, ulikuwa ni mtu mzito kwenye maasi, ukisikia maasi unakuwa mzito kuyafanya na mzito kuyaelekea. Fajazakallahu khaira, Allah kulipe khairi. Thumma yuftahu lahu baban min aljanna, kisha anafunguliwa mlango wa peponi. Wa babun min an-nar, na anafunguliwa mlango wa moto. Fayuqalu, anaambiwa, hadha manziluka law asaita Allah, waona huu mlango wa moto, hii ndio ilikuwa nyumba yako kama ungemwasi Allah. Abdalaka Allahu bihi hadha, Allah amekubadilishia badala ya hii nyumba, utaingia katika nyumba hii ya huku. Fa idha raa ma fi aljanna, mja anapoyaona yaliyoko peponi na neema za peponi na raha za peponi, qala, atasema yule mja maiti alielaza kwenye kaburi, rabbi ajil qiyamis saa, Mola wangu nakuomba harakisha kisimamo cha kiyama kije haraka, mimi niingie zangu peponi. Kama arji'u ila ahli wa mali, kama ambavyo natamani kurudi kwenye familia yangu na ndugu zangu na mali yangu. Fayuqalu lahu uskun, ataambiwa, tulia, usiwe na haraka, peponi utakwenda kuingia. Haya maisha, maisha mazuri, hayapati ila muumini. Maisha yanayofuatia ni maisha magumu sana, maisha mazito. Tukumbuke wakati mtume anayazungumza haya maneno, amekaa chini kaburini, wameenda kumzika mtu katika maansari. Mtume amekaa chini kaburini na masahaba zake wamekaa chini. Na tukumbuke kabla mtume hajaanza kuyasema haya maneno, aliinua kichwa juu akatazama, akataramisha kichwa chini, akafumba macho, akayafumbua, akarudia mara ya pili, akarudia mara ya tatu, kisha akaanza kuzungumza haya maneno na kuwataka masahaba zake wajilinde na adhabu za kaburi. Huyu ni mja muumini. Wa in kana al-abdul kafir, qala mtume akasema, wa in kana wa inna al-abdul kafir wa inna al-abdul kafir, na hakika mtu kafiri, wa fi riwaya al-fajir, mtu muovu, naweza kuwa muislamu mlevi, mzinifu, mwizi, tapeli, jambazi, mdhulumu, anadhulumu watu, anakula mali za watu, anakula riba, anafanya maasi mbalimbali, mtu wa miziki, mtu wa madisko na maasi mengine,
akiwa ni mtu muovu, idha kana fi intita'i min ad-dunya, anapokuwa ndo katika kuondoka kwake duniani, wa iqbali min al-akhirah, na kuelekea akhirah, nazala ilayhi min as-sama'i mala'ikatun, pia wanamteremkia na yeye malaika wengine. Kumbuke nimekwambieni malaika malakul mauti ana malaika 40 wa rehma na ana malaika 40 wa adhabu. Malaika wale wanaoteremka kwa huyu mtu kafiri muovu, mtu muovu, ghiladun shidadun, ni malaika wanachuki na hasira kali. Sudul wujuhu, nyuso zao nyeusi kweli kweli. Ma'hum musuhum minan nar, wako na mablanketi ya moto. Fayajlisuna minhu mudda albasar, wanakaa mbele yake, mbele ya uso wake, kaban wanamtazama, anaona tayari mazingira ni mabaya, hali yangu ni mbaya. Hapo ndipo naona mtu ataka kuinuka, alikuwa mgonjwa taabani, watu wanamzuia, tulia. Kumbe yeye anaona wale viumbe pale, wenyewe wawasaidia kumzuia, usiondoke. Daktari yuko wapi? Weka mipira. Kumbe mwenzao anaona matukio ya ajabu pale mbele, ataka kuambia jamani, kuna matukio haelewi na hajua ambie namna gani, kwa sababu hajawahi kuziona zile sura maisha yake yote, hajawahi kuziona. Ni vitu vya ajabu sana. Waltafati saqu bisaq, mtu anageuka kulia, anageuka kuchoka, anatafuta msaada, hakuna. Wakila man raq, nani daktari anaweza kuniponyesha? Atafuta msaada na hakuna. Wale malaika wakishakaa pale mbele yake, thumma yajiu malakul mauti, kisha anakuja malakul mauti, hatta yajlisu inda ra'si, naye anakuja nakaa kwenye kichwa chake. Fayaqulu ayyuha an-nafsu al-khabitha, anaiambia nafsi chafu, ewe mlevi, wewe jambazi, mwizi, dhalimu, kiongozi muovu na sifa zake mbaya mbaya, ewe mtu mchafu, ukhuruji ila sakhtin min Allah, toka nenda kwenye chuki ya Allah, wa ghadabi, na hasira za Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fa tufarraqu fi jasadi, roho inachomoka katika mwili wake. Fa yantazi'uha, anayivuta kwa nguvu. Kama yuntaza'u sufudu kathirun ash-sha'bi min as-sufi al-mabluli, kama vile ambavyo inapotomolewa chuma ambacho kina misumari kwenye gunia ambalo limejaa sufi ambayo imeroanishwa. Inatokaje? Kwa chuma kina misumari, kina matawi, kwenye gunia la sufi limeroana. Manake zikiwa mbichi, zikiwa kavu, zimekauka tu, zitatoka na sufi. Ikiwa imeroana itatoka vipi? Inavutwa namna hiyo. Fatakatwa maaha aluruku wal asaba, roho inachomoka, inakata mishipa na nyama za mwili, roho inatoka kwa tabu sana. Wayalanuhu kullu malakin baina as-samai wal ard, walailani li ruhu, kila malaika walioko baina ya mbingu na ardhi. Wa kullu malakin fi as-samai, na kila malaika walioko mbinguni anailani li ruhu. Watughlaqu abwabu as-samaa, inafungwa milango ya mbingu. Laysa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah an la tu'raja ruhuhu min qibalihim, hakuna malaika katika milango ya mbingu yote saba isipokuwa wanamuomba Allah asipitishe ile roho kwa mbele yao. Allah usipitishe ile roho huku, Allah usitupitishie ile roho huku. Na huku duniani wapambe wamejaa kwenye kaburi lako, wasema mtenda kapumzike kwa wema, Bwana akupokee, wanakupigia na makofi, wanakulia na wali, na wewe una matatizo yako. Allahul musta'an, la hawla wala quwwata illa billah. Fayakhudhuha malakul maut, anaichukua ile roho. Fa idha akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'aini, anapoichukua hakai nayo mkononi hata kidogo. Hata yaj'aluha fi tilka al-musuh, wanaiweka katika lile la blanketi ya kunuka ya motoni. Wa yakhruju minha ka antani rihin jifatin wujidat ala wajhi al-ard, inakuwa ile inanuka harufu mbaya haijawahi kupatikana katika mgongo wa ardhi, inanuka sana. fayasaaduna biha, wanaanza kupanda nayo wale malaika wa adhabu kwenda nayo mbinguni. Fala yamuruna biha ala mala'in min almalaika, hawalipiti kundi lolote la malaika. Illa qalu, ila wale malaika wanasema, ma hadha ar-ruhul khabith, roho gani hii chafu hii? Fayaquluna fulanu ibn fulani, huyu ni fulani bin fulani, bi aqbah asma'ihi allati kana yusamma biha fi dunya, kwa jina baya kabisa ambalo alikuwa anaitwa duniani, jambazi, mlevi, mvuta bangi na mfano wake. Hatta yuntaha bihi ila samai dunya, wanaenda na ile roho mpaka wakifika katika mbingu ya dunia. Fayustaftahu lahu fala yuftaha lahu, wanapiga hodi, tufungulieni. Malaika wanakataa kufungua, hawafungulii. Thumma qaraa rasulullah, kisha Allah akasema, akasoma Mtume صلى الله عليه وسلم akaisoma aya katika kitabu cha Allah, la tufattah lahum abwabu samai, hawatafunguliwa milango ya mbingu. Hatta yadkhulu fala tufattah lahum abwabu samai, hawatafunguliwa milango ya mbingu. Wala yadkhuluna aljanna, na wala hawataingia peponi. Hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyati, mpaka iwezekane ngamia kupita kwenye tundu la sindano. Kama itawezekana ngamia kupita kwenye tundu la sindano, basi na wao wataiona pepo ya Allah, na kama haiwezekani, basi na wao pia haiwezekani. Mfano wa ajabu sana Allah ameutaja. Lau angesema kidole ingetosha, lau angesema kidole ingetosha, lakini ngamia na sindano wapi na wapi, wakati mwili wa ngamia unaweza kuingia zaidi ya sindano 100,000. Sasa vipi huyu ngamia aweze kupita kwenye tundu la sindano? Hii ni kuonyesha hawa watu milele hawataiona mbingu, hawataiona pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu Allahu azza wa jalla, Allah anawaambia malaika zake, uktubu kitaba kitabahu fi sijjin, andikeni jina lake katika watu wa motoni. Fil ardi sufla, kwenye ardhi ya chini kabisa. Ardhi pia ziko saba, kwa hiyo ardhi ya saba ndio inaandikwa majina ya hawa watu, sio mbinguni. Mbinguni tena hakuna nafasi yao. Ardhi ya saba chini kule ndio mahala pa watu wa motoni. Thumma yuqalu, kisha wanaambiwa wale malaika, a'idu abadi ila al-ardi, rejesheni hiyo roho ya mja wangu ardhini. Fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum, mimi nilishawaahidi kwamba nimewaumba kwa udongo. Wa fiha u'iduhum, na katika udongo nitawarudisha tena ndo kufa kwao. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, na katika udongo nitawatoa tena kwa mara nyingine ndo kufufuliwa. Wa tuturahu ruhuhu min as-samai tarhan hatta taqa'a fi jasadi, inatupwa ile roho kutoka mbinguni, wale hawana hata hamnayo, mpaka inakuja inatua katika mwili wa yule malaika muovu. Lakini duniani walikuwa wanamuita misi, walikuwa wanamuita bosi, walikuwa wanamuita waziri, mheshimiwa, ila mbele ya Allah ni kitu ovu, ananuka. Thumma qaraa, kisha Mtume akasoma aya, wa man yushrik billah, na yote mwenye kumshirikisha Allah, fakaannama kharra min as-samai, ni kama mfano wa mtu aliyetupwa kutoka mbinguni. Fatakhtufuhu at-tayr, wakampokonya ndege, au tahwi bihi ar-rih, au akapulizwa na upepo akatumwa mbali, fi makani sahihi, akatupwa mahala pa mbali kabisa. Akaisoma hiyo aya, fatuadu ruhuhu fi jasadi, inarejeshwa ile roho katika mwili wa ile mtu. Qala Mtume akasema, fa innahu la yasma'u khafaqan 'ali ashabihi, jamaa zake wanapoondoka makaburini huwa anasikia sauti za viatu vyao wanaondoka hawa. Wa idha wallaw anhu, pindi wanapoondoka makaburini wanarudi kwenye shughuli zao. Wayatihi malakani, wanamjia malaika wawili, shadidul intihari, wakali, fayantahiranihi, wanamkemea, wajilisanihi, wanamkalisha. Fayaqulani lahu, wanamwambia, man rabbuka, nani mula wako? Fayaqulu ha 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 la adri, sijui. Anawajibu, sijui ha ha ha, sijui jamani, sijui. Fayaqulani la, wanamwambia, ma dinuka, dini yako dini gani? Fayaqulu ha ha la adri, sijui, huwezi kutaja dini yangu Freemason, dini yangu si Katoliki, si dini midamu so Muislamu, huwezi kusema. Huwezi kusema dini yoyote, mila yako ya Kisukuma na Kenya mwezi, huwezi kusema. huwezi kusema chochote. Wa yaqulani lahu, wanamwambia tena, ma taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, unasemaje kuhusu mtu mliyetumiwa aje kuwalingania, unamjua nani? Wala yahtadi ismi, hawezi kujua jina lake. Kuna mtu alikuja kweli lakini nani hajui. Fa yuqalu, wanamwambia Muhammadun, je alikuwa anaitwa Muhammadi? Malaika mfanyie mzaha, je alikuwa Muhammadi? Fa yaqulu ha 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 la adri, sijui kama ndiye Muhammadi au vipi. La haula wala quwwata illa billah, wanamsaidia jibu lakini haliwezi, wanamsaidia jibu Muhammadi amna, pia atakuwa siye, anaogopa kusema. Akisema ataulizwa umejuaje, atakuwa hana maelezo, anasema la adri, sami'tu an-nasa yaquluna dhaka. Sisi kama watu wanasema hilo jina hivi kwamba mtume Muhammad, ni sisi kama watu wanasema. Fa yuqalu, wanamwambia la daraita, hukuzingatia ulichokisema, ulisikia watu wanasema lakini hukuzingatia. Wala talauta, na wala hukuisoma Qur'ani ukajua kilichoandikwa ndani yake. Fayunadi munadi minas samaa, pale utaisikia sauti kutoka mbinguni inasema ankadhaba, amesema uongo huyo, wala alikuwa sio msikilizaji chochote. Fa afrishuhu lahu minan nar, mtandikieni nguo za moto huyo. Waftahu lahu baban ila an-nar, na mumfungulie mlango wa moto. Fayatihi min harriha, unaanza kuingia ile joto la moto kwenye kaburi lake. Wasumumiha, na sumu yake inaingia. Wayudayyaqu alayhi qabruhu, na kaburi lake linaanza kumbana kuanzia pale. Hatta takhtalifa fihi adlahu, mpaka zinapishana mbavu zake. Wayatihi, na pia anajiwa wa fi riwaya, wayumathalu lahu, anakuja mtu rajulun qabihul wajhi, mtu ana sura mbaya kweli kweli, qabihu thiyabi, kavaa nguo mbaya zinanuka, muntunirrihi, yeye mwenyewe ananuka pia vile vile. Fayaqulu, ah, yule mtu anakija anasema abshir billadhi yasuku, lifurahia linalokukera leo. Hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad, hii ndio ile siku ulikuwa unaahidiwa kwamba ipo siku, ipo siku. Unasema nani alikwenda akarudi? Ndio leo. Hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad, hii ndio siku yako uliyokuwa unaahidiwa. Fayaqulu, anasema wa anta basharaka Allahu bishar, na wewe Allah akubashiria shari. Maana anta, wewe nani wewe? Mtu mwenyewe unanuka, unakuja vibaya, una hasira na mimi. Wajhuka wajhu yajiu bishar, uso wako ni uso wa mtu aliyekuja kwa ubaya. Fayaqulu ana amaluka alkhabith, anamwambia mimi ndio yale matendo yako machafu, ulevi wako, bangi zako, pombe zako, ndo mimi, madisko yako yale night ndo mimi, eh, ndo mimi, zile ngoma za kienyeji ulikuwa unacheza ndo mimi, vile vikao vyako vya uongo ndo mimi, wale tabia zako mbaya ndio mimi. Amtajia ile machafu yake aliyokuwa nayo duniani. Mimi ndio amaluka alkhabith, mimi ndio amali zako chafu. Fa wallahi ma alimta illa ma alimt, wallahi mimi sikukujua wewe, illa kunta bati'an an ta'ati Allah, isipokuwa ulikuwa ni mtu mzito katika toa ya Allah, ukilinganiwa hutaki kusikia, ukiombwa hukubali, ulikuwa mzito katika mambo ya khairi, wewe hutaki kusikia khairi hata kidogo. Sari'an ila ma'siyati Allah, mwepesi kwenye kwenye maasi. Ukisikia ngoma ushakwenda, ukisikia sauti ya muziki ushakimbilia, usikie maovu ushakwenda, lakini kwenye kheri ukisikia adhana huna habari wewe. Fajazaka Allahu sharra, Allah kulipe ubaya vile vile. Thumma yuqayyadu lahu a'ma asamma wa abka, kisha anapitishiwa upofu, uziwi na ububu. Fi yadihi mirzabatun, katika mkono wa yule mtu kuna rungu. Lau buriba biha jabalun kana turaba, lau mlima ukipigwa lile rungu utakuwa mchanga. Rungu likipigwa kwenye mlima, mlima utasadika sadika, atapigwa yeye. Fayudribuhu darbatan, anampiga rungu pigo moja, hatta yasira biha turaba, mpaka naye anageuka kuwa mchanga, lakini hamna kufa mara ya pili. Thumma yu'iduhu Allahu kama kana, kisha Allah anamrudisha kama ulivyokuwa, rudi tena, utaendelea na adhabu hivyo hivyo. Fayadribuhu darbatan ukhra, anampiga pigo lingine tena, rungu lingine. Fayasifu sayhatan, anapiga ukelele. Yasma'uhu kullu shay'in illa thaqalaini, ukelele ule wanausikia kila kiumbe isipokuwa majini na wanadamu ndio hawasikii. Thumma yuftahu lahu babun min an-nar, kisha anafunguliwa mlango wa moto. Wayumahadu min furushi an-nar, na analazwa kwenye godoro la moto. Fayakulu rabbi la tuqimis saa, akionyeshwa pale asema mola wangu usilete kiyama, panatosha hapa hapa, kule usimpeleke. Kubaki hapa, yani ule moto wa kaburini anaona ni afadhali kuliko ule ulioandaliwa kule motoni, ni wa hatari zaidi. Huyo atasema rabbi la tuqimis saa, mola wangu usisimamishe tena kiyama. Ni jani mtu huyu? Ni mtu aliyekuwa jeuri, hasikii, mzito kwenye toa, wepesi kwenye maasi, hataki kusikia chochote. Kila anapolinganiwa maskini, haelewi anacholinganiwa. Hii hadithi tumeisoma, hadithi ndefu, imechukua muda mrefu, hadithi inatisha, ni hadithi ambayo inatufanya sisi tuwe na uoga kuanzia sasa. Turutubie kwa Mola wetu, hatujui wakati wetu wa kufa ni saa ngapi. Kifo kinakuja ghafla, kama walivyosema mmoja katika wanachuoni wetu na wenye hikma na wenye busara katika dini yetu, Ibn Adam: ee mwanadamu, walatuka ummuka bakian, mamako amekuzaa analia, wanasu haulaha yadhakuna surura, na watu waliopembeni mamako wanacheka na kufurahi umezaliwa salama. Faharisa ala amali, kuwa ni mtu mwepesi mwenye kupa katika matendo yaliyokuwa mazuri hapa duniani. Takun idha baka fi yaumi mautika dhahika masurura, kwa matendo yako mazuri hapa duniani ya kheri, itakuwa siku ya kifo chako wao wanalia, wewe umeondoka, wewe utakuwa unacheka na kufurahi, waenda kwenye rehema za Allah na kwenye radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe makosa yetu, atujalie mwisho mwema, na ajalie makaburi ya ndugu zetu waliotangulia akhera, yeye ni viwanja katika viwanja vya pepo, na wala asiyajalie makaburi yao yakawa ni mashimo katika mashimo ya moto. Atuongoze sisi na vizazi vyetu, atujalie wepesi katika kufuata amri zake, na atupe uzito na ugumu katika kuendea maasi yake. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, wa sallim tasliman kathira, walhamdulillahi rabbil alamin.